ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει. Σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη. Σε εκείνο το τοπίο της βροχής όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα. Πού μένεις, που κοιμάσαι και πώς ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Ω, ναι. Ξεκινήσαμε με έναν ύμνο. Την Μαρκίζα, αυτό το πολύ μεγάλο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, του Γιάννη Σπανού, της Βίκης Μοσχολιού, συγχωρεμένοι όλοι, να είναι καλά εκεί που είναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Βίκη Μοσχολιού, στις 17 Μαΐου του 1943, ένα τραγούδι ύμνος. Και επειδή πάντα μας φορτίζουν τέτοια ωραία τραγούδια και επειδή πάντα μας συγκινούν, πάμε γρήγορα λίγο να αλλάξουμε το κλίμα. Να σας πω καλό μεσημέρι, να σας πω καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που ξεκινά με νέα μέτρα τα οποία φεύγουν από την ζωή μας. Είδατε τα πιτσιρικάκια, τα μικράκια γύρισαν όλα στους παιδικούς σταθμούς. Είδαμε ένα Σαββατοκύριακο που δεν θύμιζε σε τίποτα όλα τα προηγούμενα. Θα καταθέσω έτσι με κάθε ειλικρίνεια την παρατήρησή μου. Έχω να σας πω πως δεν μπορώ να κρύψω ότι όλο αυτό με ψιλοφοβίζει. Εννοείται ότι ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν βγήκαν, δεν έχω εμβολιαστεί. Την Παρασκευή θα κάνω την πρώτη δόση εμβολίου. Παρακολουθώ όμως όλα αυτά με πολύ μεγάλη απορία. Είναι σαν να μην, σαν να έχουν τελειώσει, σαν να τα έχουμε αφήσει όλα πίσω μας. Και ξέρετε πολύ καλά πως δεν είναι έτσι. στα ελάχιστα, γιατί έτσι συνηθίζεται να συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα και τη Δευτέρα, από αύριο Τρίτη θα έχουμε κανονικό δείγμα. Στα ελάχιστα λοιπόν δείγματα που είχαμε τα χθεσινά, σας θυμίζω πως είχαμε τα 1200 κρούσματα και σκληρούς δείκτες που παραμένουν σκληροί. 650 συνάνθρωποι μας είναι διασωληνωμένοι, 50 συνάνθρωποι μας δεν είναι αριθμοί, άνθρωποι είναι, έχασαν τη ζωή τους. Ξέρω, δεν γίνομαι ευχάριστη, γίνομαι δυσάρεστη, αλλά αυτή η ξενιασιά που την συνάντησα καθώς πήγαινα και ερχόμουν για να κάνω αυτά που συνήθως κάνει καθένας άνθρωπος για το σπίτι του, που λέγεται τροφοδοσία, εκκρεμότητες κτλ. Και βλέποντας γύρω μου ανθρώπους όπου πλέον ούτε ως αξεσουάρ δεν υπάρχει η μάσκα, ομολογώ ότι με φοβίζει. Θα ακούσετε σήμερα επίσης μία είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, και αυτό αφορά στην σύγκριση των δύο εμβολίων στην ανοσία από την πρώτη δόση. Όταν λέω δύο εμβολίων, εννοώ του εμβολίου Pfizer και της AstraZeneca. Τα διάβασα όλα αυτά, είναι μία έρευνα του Πανεπιστημίου, έχει ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι μια έρευνα, έχει στοιχεία που τουλάχιστον δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι σε λίγο θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη σε σχέση με την έρευνα και την ανοσία που κτίζουν τα δύο αυτά εμβόλια. Κατά τα λοιπά, επικεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον, φαντάζομαι, όσοι ξεφυλίσατε σαββατοκυριακάτικα φύλλα στα της οικονομίας, είτε ευθέως είτε εμέσως. Τι εννοείς εμέσως, Ευαγγελία, θα μου πείτε, ενώ είδατε πάρα πολλά ρεπορτάζ σε σχέση με τον τουρισμό, είναι λογικό, υποτίθεται ότι όλα έχουν ανοίξει, είμαστε στη φάση που περιμένουμε τους τουρίστες να έρθουν, τα προβλήματα που υπάρχουν στις άλλες χώρες επίσης τα γνωρίζουμε, οι δυσκολίες που υπάρχουν για την μετακίνηση των τουριστών επίσης είναι γνωστές, σας παραπέμπω και στην απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, δύο από τις τρεις χώρες που η Ελλάδα στηρίζει τον τουρισμό της, πως δεν έχουμε πάρει προς το παρόν την έγκριση, την πράσινη κάρτα, με δεδομένο ότι επιστρέφοντας πρέπει να μπουν σε καραντίνα ο καθένας αυτό το μέτρα. Εδώ λοιπόν στα δικά μας ο καθένας, η κυβέρνηση στοχεύει στην οικονομία, στην αναδιάταξη της οικονομίας, στην ανάκαμψη της οικονομίας, εκεί έχει κάνει focus. Έχουμε ήδη και κάποιες δημοσκοπήσεις, κάποιες που δημοσιεύονται, κάποιες πληροφορίες που έχουμε αποκυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Στην οικονομία όμως κάνει focus και η αξιωματική αντιπολίτευση. Στο απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τις προτάσεις. Αυτό το ρεπορτάζ επιλέξαμε να έχουμε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζω και καλωσορίζω την πολύ καλή συνάδελφό μου, θα μας δώσει αμέσως τώρα η Βούλα και Χαγιά το ρεπορτάζ. Βούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, χαίρομαι που σε ακούω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές φυσικά. Και εύχομαι κάθε καλό. Είναι χαρά μου κάθε φορά που με καλείς και συνομιλώ μαζί σου.
Και δική μου, Βούλα, και το ξέρεις πολύ καλά. Έλεγα λοιπόν πως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, θα παρουσιάσει το απόγευμα το σχέδιο του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλοι κάνουμε focus σε αυτό, εμείς ως δημοσιογράφοι για να ενημερωθούμε περισσότερο. Η κυβέρνηση έχει το έχει ως δυνατό χαρτί για την ανάκαμψη της οικονομίας. Τι θα ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα?
Η βασική αρχή και η κατεύθυνση της ομιλίας του, νομίζω, Ευαγγελία, ότι θα είναι στο πλαίσιο ότι δεν είναι ικανοποιητικό το σχέδιο ανάκαμψης που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Και μάλιστα δεν είναι δίκαιο, δηλαδή δεν δίνει ευκαιρίες στους πολλούς και αμβλύνει τις ανισότητες. Αυτό θα είναι το πλαίσιο και εκεί που θα κάνει focus, όπως φαίνεται, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, σας θυμίζω ότι εδώ και 2 εβδομάδες, επικαλείται το μοντέλο Biden, που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Αμερικής, δηλαδή λιγότεροι φόροι και όχι η διανομή του πλούτου στους λίγους και συγκεκριμένους.
Ναι.
Και η κατεύθυνση θα είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μια πρόταση που είχε καταθέσει και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν μίλησε μαζί του σε μια διαδικτυακή σύσκεψη που είχαν τις ημέρες του Πάσχα. Άρα θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους περισσότερους, τους πολλούς και όχι τους λίγους, όπως θεωρεί η αντιπολίτευση, η εξωματική αντιπολίτευση, ότι κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης της κυβέρνησης.
Στην ουσία δηλαδή να μεταστρέψει την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αυτό λες.
Ακριβώς. Είναι η άμβληση των ανισοτήτων ο κεντρικός άξονας. Τώρα κατά τις πληροφορίες είναι αυτό που σου είπα, γιατί και από τη φύση του το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προσανατολισμό στην πράσινη οικονομία, βάζει την πράσινη ατζέντα. Είναι 5 οι βασικοί άξονες που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δίκαιη πράσινη μετάβαση μαζί με την κοινωνία, ψηφιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου. Άρα ενίσχυση της εργασίας, αλλά όχι στην κατεύθυνση που την ενισχύει με ή χωρίς εισαγωγικά η κυβέρνηση. Έχουμε και το εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται το επόμενο διάστημα.
Σωστά.
Και ενδυνάμωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αυτοαπασχολούμενων, κοινωνική συνοχή φυσικά και περιφερειακή συνοχή, δηλαδή αναζωογόνηση και των πόλεων και της υπαίθρου που είναι στην περιφέρεια.
Ναι.
Τώρα, υπάρχουν και εξειδικευμένες προτάσεις.
Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο.
Έχουμε το χρόνο και ήθελα να πω πως όλο αυτό το αρκετά τελευταίο χρονικό διάστημα, Βούλα, μας έχει προειδεάσει επί της ουσίας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς την κατεύθυνση των προτάσεών του. Θυμίζω και μία τελευταία, ένα webinar, μία ανοιχτή συζήτηση και παρουσίαση, θα έλεγα, που έγινε των προτάσεων, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και πανεπιστημιακοί. Θυμάμαι τον κύριο Αυγουλέα, ο οποίος έχει καταθέσει την πρότασή του σε σχέση με το χρέος των χωρών που έχει δημιουργηθεί από τον COVID. Θέλω να πω δηλαδή ένα στίγμα των προτάσεων έχουμε. Τώρα θα έχουμε εξειδίκευση, φαντάζομαι.
Εκείνη λοιπόν ήταν η πρόταση για την βιώσιμη, όπως είχε χαρακτηριστεί, επανεκκίνηση της οικονομίας.
Μπράβο.
Δηλαδή η επόμενη μέρα της πανδημίας, με φόκους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη μεσαία τάξη και στους νέους, οι οποίοι για μία ακόμη φορά έχουν βληθεί από την πανδημική κρίση. Εδώ που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι λίγο πιο εξειδικευμένα και λίγο πιο τεχνικά, θα έλεγα, τα θέματα. Δηλαδή έχει αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα δοθούν κίνητρα και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις,
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα λοιπά. Στην ουσία πατάς τους πυλώνες των πολιτικών που το Ταμείο Ανάκαμψης βάζει, αυτό εννοώ.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λες, ψηφιακός μετασχηματισμός. Ο στόχος είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων και των διαδικασιών όμως για τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως η δικαιοσύνη, η πολιοδομία, το ΕΦΚΑ, η ανεξάρτητη αρχή που έχει σχέση με τις εφορίες, η ανεξάρτητη αρχή του κυρίου Πιτσιλίου, ΑΕΒ, το κτηματολόγιο. Είναι υπηρεσίες με τις οποίες ο πολίτης εμπλέκεται πάρα πολύ συχνά.
Ναι, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του αυτό.
Ακριβώς. Και θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό, ότι υπάρχει μια πρόταση για την ενίσχυση της εργασίας των νέων. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όχι γιατί οι νέοι δεν είναι το μέλλον και η ετοιμομηχανή για να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, αλλά γιατί έχουν πληγεί και από αυτή την κρίση και είναι και το κοινό στο οποίο πρωτίστως απευθύνεται και η αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και κάτι που φαίνεται και δημοσκοπικά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να προτείνει προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για 50.000 νέους επιστήμονες διάρκειας 24 μηνών, 2 ετών δηλαδή, με αυξημένες αμοιβές.
Ναι.
Ίσως είναι και αυτό ένα κίνητρο, ξέρεις, για να ανακοπεί το λεγόμενο brain drain.
Brain drain που ξεκίνησε και έμεινε από ό,τι φαίνεται, έτσι, δεν βλέπουμε να επιστρέφουμε. Τώρα, είπες τη λέξη πριν από λίγο, το δημοσκοπικά. Συνεχίζονται να γίνονται και θα γίνονται βεβαίως δημοσκοπήσεις, είτε δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται, είτε αυτό που εμείς συνηθίζουμε να λέμε κυλιόμενες δημοσκοπήσεις από την κυβέρνηση, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος, νομίζω, και των δύο, και των κρυφών και φανερών, mm-hmm. ας το πω λοιπόν έτσι. Mm-hmm. Δεν δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατάφερε να αξιοποιήσει, και το βάζω σε πολύ συνειδητά σε αυτόν τον χρόνο το ρήμα, την απώλεια που έδειχνε να είχε η κυβέρνηση, ναι. Γιατί και με όσα διαβάζουμε και με όσα μαθαίνουμε, δείχνει ότι η κυβέρνηση ξαναπαίρνει κεφάλι, δηλαδή ξανακερδίζει το χαμένο έδαφος.
Δεν έχει πια απώλειες, έχει σταθεροποιηθεί.
Ακριβώς.
Και ενδεχομένως, αν αντιλαμβάνουμε αυτό που λες, έχει και τάσεις να επανέλθει στα προηγούμενα ποσοστά. Κοίταξε να δεις, Ευαγγελία, εδώ υπάρχουν οι εξής αναγνώσεις και ερμηνείες. Να ξεκινήσουμε από το ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Αυτό που αμφισβητεί, αλλά όχι δημοσίως, αλλά και δημοσίως κάτω από τις γραμμές πολλές φορές, μέσω των στελεχών αλλά και του ιδίου του Προέδρου, είναι η μεγάλη και τεράστια απόσταση που δείχνουν το τεράστια το βάζο σε σχέση με τα εκλογικά ποσοστά που είχαν τα δύο κόμματα στις εκλογές του 2019.
Mm-hmm.
Ναι, δηλαδή ότι η κυβέρνηση πάνω κάτω διατηρεί τις δυνάμεις της, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει, ας πούμε, 10 ή 8 μονάδες. Αμφισβητούν λοιπόν την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, mm-hmm. και επειδή, όπως είπες και εσύ, και το ξέρουν πια και οι ακροατές, ότι κάθε επιτελείο, κάθε κόμμα, ακόμη και τα μικρότερα, κάνουν τις δικές τους κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς.
Οι οποίες είναι κρυφές δημοσκοπήσεις και τις κάνουν για λογαριασμό τους, για να έχουν μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Σε αυτές λοιπόν τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα μιλήσω για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που καλύπτω δημοσιογραφικά.
Προφανώς.
Σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχει η Κουμουνδούρου στα χέρια της, τα στελέχη της που τις βλέπουν και τις μελετούν λένε ότι δεν είναι αυτή η διαφορά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Μάλιστα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κεφάλι,
ναι.
Για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, σε σχέση με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πείσει ή δεν έχει πείσει, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα προς συζήτηση.
Προφανώς.
Και όχι ότι δεν απασχολεί την ηγεσία του κόμματος, φυσικά και την απασχολεί. Γι' αυτό και βλέπεις ότι συνεχώς κάνει προτάσεις η αξιωματική αντιπολίτευση. Είχαμε την πρόταση για το νέο ΕΣΥ επίσης με επιστήμονες, την εκδήλωση που περιέγραψες πριν από λίγο, αυτή που θα έχουμε σήμερα. Και αν δεν κάνω λάθος, τέλη του μήνα ή αρχές Ιουνίου, αντίστοιχη εκδήλωση για την πράσινη ατζέντα.
Ναι,
δηλαδή, ακόμη, ακριβώς, mm-hmm. ακόμη πιο εξειδικευμένη.
Κλιματική αλλαγή, πράσινη ανάπτυξη κτλ.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα, εδώ προτάσεις υπάρχουν. Οι αναλύσεις που γίνονται, διότι προφανώς υπάρχει και ένα επιτελείο επικοινωνιακό ή πολιτικών επιστημόνων, είναι ότι δεν έχει έρθει ακόμη ο χρόνος, mm-hmm. αν είναι να έρθει mm-hmm. αυτός, που οι πολίτες σκέφτονται την ψήφο τους. Δηλαδή, περνώντας μέσα από μια πανδημική κρίση και έχοντας τώρα να αντιμετωπίσουν την επιστροφή στην μερική ολική καθημερινή κανονικότητα ή στο πώς θα επιβιώσουν, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις τους ή πώς δεν θα μείνουν άνεργοι ή πώς θα βρουν δουλειά, δεν έχουν ως μέλημα πρώτο το πού θα κατευθύνουν την ψήφο τους.
Σωστό και αυτό. Άρα, γιατί άλλα τους ενδιαφέρουν στην παρούσα φάση. Ναι.
Με δεδομένο επίσης ένα επιπρόσθετο στοιχείο, ότι ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί η διετία από την ανάληψη της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι, θεωρούν, οι αναλυτές πάντα, και αυτό δείχνουν να το συμμερίζονται πια και τα επιτελικά στελέχη της Κουμουνδούρου, νωρίς δεν έχει οριμάσει μέσα στους ψηφοφόρους, ακόμη και αυτούς που έχουν διστακτικότητα απέναντι πλέον στην κυβέρνηση, το θέμα του να μεταπηδήσω ή να αλλάξω την ψήφο μου.
Ναι.
Άρα θεωρούν ότι δεν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Ναι.
Τώρα θα έρθει, δεν θα έρθει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
Αυτό πώς να το ξέρουμε.
Αλλά
ναι,
αυτό επικοινωνιακά και πολιτικά έχει τις ερμηνείες του. Αυτό προσπαθώ να... Δηλαδή ότι ναι, είναι πρόωρο με βάση τις συνθήκες που ζήσαμε και το χρόνο βίου αυτής της κυβέρνησης να υπάρχει αυτή η μετατόπιση.
Πάντως, και ενώ τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πότε κλείνουν, πότε ανοίγουν,
ναι,
και το ξέρουμε όλα αυτά πολύ καλά, και ενώ από ό,τι φαίνεται εκεί στην Κουμουνδούρου το έχουν στο νου τους, στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού τους, να το πω έτσι, βλέπουμε όλο και πιο συχνά να μπαίνει και ένα άλλο θέμα που άπτεται κυρίως του ιδεολογικού, και αναφέρομαι στα ανοίγματα που επιχειρεί προς το κέντρο ο κύριος Μητσοτάκης. Είδαμε ότι έγινε πολλής λόγος και πολλή συζήτηση ακόμα για τη συνάντησή του με τον Ισπανό Πέδρο Σάντσεθ, αλλά και με την συνάντηση του Πέτρο Σάντσεθ με την κυρία Γεννηματά, δίνοντας το στίγμα του πού ανήκει, ποια είναι η οικογένειά του. Αυτά όλα...
Κοίταξε να δεις, Ευαγγελία, τώρα. Πρώτον, ο Σάντσεθ είναι πρωθυπουργός και συναντήθηκε με τον
ομολογό
του.
Δεν θα μπορούσε να μην.
Ακριβώς. Και μόνο από επιθυμητικής πλευράς να το δούμε, ήταν το αυτονόητο αυτό.
Σωστά.
Κατά τη δική μου κρίση, ήταν αυτονόητη και η συνάντησή του με την κυρία Γεννηματά, αλλά και η δήλωση του κυρίου Σάντσεθ ότι η πολιτική του οικογένεια είναι αυτή που είναι με το Κινάρ.
Ακριβώς.
Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σωστά.
Δηλαδή, ανήκουν σε δύο σοσιαλιστικά κόμματα που ανήκουν και εντάσσονται στην ευρύτερη και παλιά παραδοσιακή
πολιτική οικογένεια,
ακριβώς, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τμήμα αυτής της ομάδας.
Ναι.
Δηλαδή τα αδελφά κόμματα είναι το Κινάλ και το κόμμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάντσεθ.
Και πάντα ως παρατηρητή συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας σε αυτήν την...
Βεβαίως.
Να το
δεν είναι
αυτό.
Ο κύριος Τσίπρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι που ανήκει στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει τις επαφές του και το βλέπουμε συνέχεια. Συμμετέχει σε όλα τα φόρα που τον καλούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, γιατί και αυτό πρέπει να επισημάνουμε, ότι κάθε φορά που γίνεται η προσύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος,
προσκαλείται
ως παρατηρητής,
αφού
δεν είναι και ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν διαβίαια επικοινωνίας δηλαδή και με το S5, αλλά και με το κόμμα των Πρασίνων Εσχάτως, διότι και οι πράσινοι θα παίξουν ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις με αιχμή τη Γερμανία.
Καθοριστικό, όπως φαίνεται. Ναι,
ναι. Και τις γερμανικές εκλογές. Άρα, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα υπάρχει σπουδή να καπελώσει αυτό το θέμα το κοινάλι, την κυρία Γεννηματά, αλλά ούτε και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, αυτούς που εκφράζουν τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα, υπάρχει πρόθεση να αφήνουν τον κύριο Τσίπρα εντελώς στην απέξω, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να παρεξηγηθεί η κυρία Γεννηματά. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, αλλά και δυνάμει, θα λέγαμε, πρωθυπουργός, με βάση τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα. Έτσι?
Ναι, εντάξει, στο ζύγι όταν μπαίνει μετράνε όλα... Βούλα μου, είναι σαφές, είναι σαφές.
Έτσι. Και φυσικά υπάρχει και, καταλήγω εδώ για να μην μακρηγορώ, και ο ευρύτερος προβληματισμός, ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στις οποίους εντάσσεται και η εξωματική αντιπολίτευση εδώ στη χώρα μας, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σκληρά το επόμενο διάστημα, σε αυτή την κατεύθυνση που λέγαμε στην αρχή της διεύρυνσης της ψαλίδας με τις κοινωνικές ανισότητες ή στην άβληση των ανισοτήτων.
Ναι, και έχει και δείγματα η Ευρώπη, εννοώ και με αφορμή τα όσα μαθαίνουμε ενώψη των εκλογών στη Γαλλία και τα αποτελέσματα της Ισπανίας, που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Βούλα μου, θα τα ξαναπούμε ούτως ή αλλιώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
Πολύ. Να σε καλά. Ελπίζω να σας φώτισα λιγάκι όσο μπορούσα.
Πάντα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα
καλά,
πολύ.
Καλή
για χαρά. Η Βούλα και Χαγιά ήταν φίλες και φίλοι. Πολιτική συντάκτρια. Ξέρει τα του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ καλά, γιατί είναι το ρεπορτάζ της αυτό. Μουσικά θα πάμε εμείς και σας λέω πως είναι Δευτέρα, πως θα έχουμε και μία πρόγευση από την εισήγηση τοποθέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου, πολύ περισσότερο που σήμερα είναι και πρεμιέρα, γιατί και οι συνάδελφοι θα βρίσκονται στην αίθουσα τύπου, δεν είναι οι ερωτήσεις τους πια διαδικτυακά. Για πάμε.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί, πνιγμένο στη ρουτίνα. Βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω από την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Με μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Όπως λένε και οι πιο παλιοί.
Για πάμε στην αίθουσα τύπου. Ξεκινάει η κυρία Πελώνη για να την ακούσουμε.
Πορεία για τη νέα κανονικότητα. Μετά το σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου, της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και των σχολείων, είμαστε τώρα στην επόμενη φάση. Διανύουμε κιόλας τις πρώτες μέρες μετά το άνοιγμα του τουρισμού και των μουσείων, την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων, την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής μηνυμάτων και τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ για το άνοιγμα του τουρισμού δημιουργήθηκαν 5 ζώνες άμυνας. Η πρώτη αφορά τις πύλες εισόδου. Όλοι οι ταξιδιώτες οφείλουν να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι τους και να προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης, ισχύως 2 έως 9 μηνών από την ημερομηνία νόσησης. Από την 1η Ιουνίου θα γίνει ενεργοποίηση του Green Pass. Η δεύτερη ζώνη, και πάλι στις πύλες εισόδου, αφορά στη διενέργεια στοχευμένων δειγματοληπτικών τεστ. Η τρίτη αφορά στη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της χώρας. Η τέταρτη αφορά στην εφαρμογή των νέων πρωτοκόλων για τις δραστηριότητες στον τουρισμό. Και η πέμπτη στην επιτάχυνση των εμβολιασμών. Κοινός στόχος τώρα είναι να αποδειχθούν στέρεα τα βήματα που κάνουμε, έτσι ώστε να ακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρίς κανένα πισωγύρισμα τα επόμενα. Είμαστε στην αρχή του τέλους και όχι στο τέλος της προσπάθειας. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Δεν ξεχνάμε ότι ο ιός παραμένει ανάμεσά μας και καραδοκεί. Και γι' αυτό, όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί, οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Να φοράμε τη μάσκα, να κρατάμε τις αποστάσεις, να αποφεύγουμε το συγχρονισμό. Αναπτύσσουμε δραστηριότητες που μας έλειψαν, εγκαταλείπουμε περιορισμούς που μας κούρασαν, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση. Δεν εφησυχάζουμε. Ο εφησυχασμός μπορεί να είναι καταστροφικός. Είναι απαραίτητο και οι επαγγελματίες να συμμορφώνονται στους ειδικούς όρους λειτουργίας. Τα προηγούμενα 24 ώρα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατέγραψαν παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης στην Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Το Σάββατο, σε 72.911 ελέγχους, καταγράφηκαν 278 παραβιάσεις των μέτρων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 151.400 ευρώ, έγιναν 5 συλλήψεις και επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε 8 επιχειρήσεις. Ήδη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδιαμορφώνουν το πρόγραμμά τους και συνεχίζουν ακόμα πιο εντατικά τους ελέγχους. Θα είμαστε, όπως τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αυστηροί στην επιβολή του νόμου, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχονται πολύ περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα, ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθερο. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει σεβασμός των μέτρων από όλους, ώστε να συνεχίσουμε με ασφάλεια και να αποφύγουμε επιδημιολογικές εξάρσεις. Είναι ταυτόχρονα ανάγκη να αξιοποιούμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και να σπεύσουμε για εμβολιασμό. Να ενημερώσουμε όσους διστάζουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Να γίνει κοινή πεποίθηση ότι αυτή είναι η ασπίδα για την προστασία μας και την επανάκτηση της ελευθερίας μας.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση. Αναλυτικά όλα αυτά θα τα ακούσετε στα επόμενα δελτία ειδήσεων, εάν και προσθέτει κάτι καινούριο η κυβέρνηση στην ενημέρωσή μας. Από την εισήγηση έως εδώ ακούσαμε τις υπενθυμίσεις του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικό συνάδελφό μου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου από την εφημερίδα Καθημερινή. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Μήπως μας διαφωτίσει, μα πώς φτάσαμε ως εδώ και ποιος φταίει για όλο αυτό και τι έχουμε μπροστά μας. Προφανώς και αναφέρομαι στις βίαιες συγκρούσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Και πάμε.
Σαν πόχη δεν αξίζει. από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαλάζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φταίξει, θα δηλώνει αρκή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν ορμαρανεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και είναι τα κύρια. Μα έρθει ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μόνο από φρέντο βολά και ένα χαμογέλα. Νύχτα σημαίνια και κάθε μου γένια, σ' αποχήμενα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας έχω προναγγείλει το θέμα, αυτές οι βίες συγκρούσεις των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Μία εβδομάδα τώρα είναι με τόσο σκληρά χαρακτηριστικά, είναι εικόνες που προκαλούν φόβο, που προκαλούν αγωνία, που προκαλούν απορία. Όλοι αναζητούμε και επιχειρούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς οδήγησε και πάλι εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές οι οποίοι υποστηρίζουν πως πίσω από όλο αυτό υπάρχουν ή ευθύνονται κατά ένα βαθμό οι καταπιεστικές και οι ρατσιστικές πολιτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Πολιτικές που τις υλοποίησε, τις εφάρμοσε όπως λένε κάποιοι αναλυτές με τις πλάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι όλα αυτά είναι λάθος και είναι κινήσεις σκοπιμότητας της Χαμάς και της Ισραηλινής, της Ισλαμικής Τζιχάντ. Κάποιοι βλέπουν το Ιράν πίσω από όλα αυτά. Σημασία έχει ότι η εκρηκτική επιστροφή του αποθυμένου που λέγεται Παλαιστινιακό, όπως ευστόχως ήταν ο τίτλος του χθεσινού θέματος του πολύ καλού συναδέλφου του Πέτρου Παπακοσταντίνου στην Καθημερινή, ότι αυτό είναι η αλήθεια. Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας. Τι από όλα αυτά είναι, γιατί ξαναβλέπουμε, γιατί έχουμε ξαναέρχονται εικόνες του παρελθόντος στο σήμερα με τόση σκληρότητα και βιαιότητα?
Ευαγγελία, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως και στην εισαγωγική σου παρουσίαση είπες, για τον Νετανιάχου, για τον Τραμπ, για τη Χαμάς. Όποιος θέλει να είναι έτοιμος με τον εαυτό του, θα πρέπει να δει τη μεγάλη εικόνα και το χοντρό πρόβλημα. Ότι όλα αυτά που ζούμε κατά καιρούς, τα τραγικά γεγονότα στην Παλαιστίνη, στην ιστορική Παλαιστίνη, προέρχονται από το πρόβλημα που λέγεται Ισραηλινή κατοχή.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα άλλα είναι επιμέρους πλευρές. Ναι. Πάνω σε αυτό ο καθένας τοποθετείται. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για τη διεθνή κοινότητα και για τη διεθνή νομιμότητα. Ότι το Ισραήλ, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του όλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας, κάνει αβίωτο το βίο στους Παλαιστίνιους της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμης, τα κατεχόμενα εδάφη. Και αυτό που ξεκίνησε, δεν το ξεκίνησε, Ευαγγελία, ούτε η Χαμάς, ούτε καμιά άλλη Παλαιστινιακή οργάνωση. Θέλω να πω ότι οι Παλαιστίνοι έχουν ζήσει άλλες δύο ιντιφάντα εξεγέρσεις μεγάλες. Έτσι, τη μία το 89, την άλλη το 2000. Έτσι. Τότε όμως και στις δύο περιπτώσεις οι οργανώσεις, οι ιστορικές της Παλαιστίνης, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και η Χαμάς από την άλλη πλευρά, που ανήκει στο Ισλαμικό τόξο, είχαν παίξει ένα πολύ βασικό ρόλο. Αυτή τη φορά ξεκίνησαν τα γεγονότα από μια εντελώς αυθόρμητη εξέγερση της Παλαιστινιακής νεολαίας της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε από τις πολιτικές οργανώσεις, ούτε με τον Μαχμούντ Αμπάς, τον κοσμικό πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής είχε καμία σχέση, ούτε με τη Χαμάς την Ισλαμική είχε καμία σχέση. Ήταν μια γενιά η οποία ζει εδώ και 20 χρόνια, γιατί μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους έτσι, χωρίς καμία ελπίδα στον ορίζοντα, κάτω από τις τραγικές συνθήκες Παλαιστινιακής κατοχής. Και όπως ξέρεις, η αφορμή ήταν ότι ξαφνικά ένα δικαστήριο του Ισραήλ έβγαλε απόφαση ότι σε μια Παλαιστινιακή συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, το Σέιχ Τζάρα, mm-hmm. αποφάσισε να ξεσπιτώσει οικογένειες Παλαιστινίων και να δώσει τα σπίτια τους σε Ισραηλινούς επίκους. Ναι. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
Γιατί λένε ότι είχαν αγοραστεί τα σπίτια αυτά. Δεν είναι, και μάλιστα και είναι και μικρή περιοχή, πολύ μικρή. Μιλάμε για 2-3 δρόμους όλους και όλους, από ό,τι καταλαβαίνω.
Καλά, αυτό όμως θα ήταν η αρχή. Δηλαδή, οι 8 οικογένειες που θα έβγαζε τώρα θα ήταν η αρχή. Δηλαδή, το Σέιχ Τζάρα δεν είναι μικρή περιοχή. Μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι είναι από τις πιο εύπορες, είναι η Παλαιστινιακή μεσαία τάξη και από τις πιο μορφωμένες και από τις πιο κοσμικές περιοχές των Παλαιστίνιων.
Μου κάνει εντύπωση, γιατί το διάβασα στο άρθρο σου αυτό και ομολογώ ότι αυτό δεν το γνώριζα, Πέτρο, αυτό το στοιχείο που δίνεις μόλις τώρα.
Ναι, βεβαίως. Mm. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι το τελείως εξοργιστικό, διότι εκεί πήγαν οι Παλαιστίνοι σε αυτή την περιοχή. Υπήρχαν βέβαια, ήταν μεικτοί πριν από τον πόλεμο του 1948, τον πρώτο μεγάλο Ισραηλινό Αραβικό πόλεμο, έτσι, από τον οποίο βγήκε, δημιουργήθηκε και το κράτος του Ισραήλ. Υπήρχαν Παλαιστίνοι εκεί, υπήρχαν και εβραϊκές οικογένειες, ήταν μεικτός ο πληθυσμός. Μετά πήγαν εκεί πρόσθετοι Παλαιστίνοι που ήταν εσωτερικοί πρόσφυγες, που mm-hmm. τους ξερίζωσε ο Ισραηλινός στρατός από τις περιοχές τους, από τη Δυτική Ιερουσαλήμ και από άλλες περιοχές των κατεχόμενων σήμερα εδαφών. Τα Ισραηλινά δικαστήρια δεν αναγνωρίζουν τους Παλαιστίνους πρόσφυγες το δικαίωμα να επιστρέψουν στις αιστείες τους.
Ναι,
να πάνε στη Δυτική Ιερουσαλήμ. Και δικαιολογούν σε Εβραίους επίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι υπερορθόδοξοι και ακροδεξοί, όπως είναι γνωστό, να πάρουν Παλαιστινιακή γη έτσι.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται τώρα αυτό και βλέπουμε είναι ντροπή για τη διεθνή κοινότητα. Το ότι ανέχεται αυτό που γίνεται όλες αυτές τις μέρες. Διότι όπως θα έχεις δει και εσύ από τα διεθνή μέσα, το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλαιώς πυκνοκατοικημένους πληθυσμούς. Όταν λέμε πυκνοκατοικημένους, οι Κυψέλη είναι πολύ αραιοί μπροστά σε αυτό που είναι η Γάζα, έτσι.
Ναι.
Η Γάζα, για να έχουν μια ιδέα οι ακροατές και οι ακροάτριες μας, είναι μια περιοχή 40 επί 10 χιλιόμετρα περίπου.
Ακριβώς, μια λωρίδα. Μια λωρίδα.
Όπου ζουν 2.200.000 άνθρωποι περίπου.
Ναι.
Καταλαβαίνεις γιατί συνωστισμό μιλάμε. Και αυτοί βομβαρδίζουν ανηλαιώς. Χτες είχαμε μια οικογένεια 11 ανθρώπων, ένα ζευγάρι με τα παιδιά.
Τα είδαμε, τα είδαμε.
Πολύ πληθή. Και έζησε μόνο ένα μικρό βρέφος 5 μηνών.
Τώρα, είδαμε και το βομβαρδισμό, πώς ισοπεδώθηκε και το 13όροφο αυτό κτίριο στη Γάζα που είχαν τα γραφεία του στο Associated Press και το Al Jazeera. Αλλά τι θέλω να πω. Πέτρο.
Το Al Jazeera το βομβαρδίζουν πολύ συχνά οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλινοί, και αυτό δεν ήταν είδηση. Αλλά το βομβαρδίζουν και το Associated Press που είναι της Αμερική, αμερικάνικο μέσο.
Ναι, και αυτό έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά, Πέτρο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Είναι σαν ξαφνικά το θέμα των Παλαιστινίων, το Παλαιστινιακό όπως συνηθίζαμε να το λέμε, να είχε βρει έναν τρόπο δρομολόγησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και αραβικά κράτη να έχουν στρέψει την πλάτη προς το θέμα, προς τους Παλαιστίνιους. Προχώρησαν σε αυτές μια σειρά κρατών, μοναρχιών στην ουσία, αραβικών μοναρχιών, προχώρησαν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ και βρέθηκαν οι Παλαιστίνοι χωρίς να έχουν τη στήριξη που ενδεχομένως ανέμεναν. Την στήριξη αυτή λοιπόν τους την παρέχει, τους τη δίνει η Τουρκία. Τι μεσολάβησε και έγινε όλη αυτή η μεταστροφή και οι Παλαιστίνοι στην ουσία παλεύουν εντός εισαγωγικών χωρίς συμμαχίες?
Καταρχήν να πω κάτι για την Τουρκία. Διότι και ο τρόπος που προβάλλεται από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κρατικά και ιδιωτικά κατά τη γνώμη, είναι εντελώς απαράδεκτος. Υπονοεί δηλαδή πως ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Και επειδή το Ισραήλ βρίσκεται σε μια κόντρα με την Τουρκία, οτιδήποτε λέει ο Ερντογάν για το Παλαιστινιακό είναι λάθος και εμείς βασικά έχουμε συμφέροντα κοινά με το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτό βασίστηκε και η εξωτερική πολιτική διαδοχικών κυβερνήσεων, τουλάχιστον από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και μετά, με τους άξονες τους ενεργειακούς. Μια μεγάλη αυταπάτη που τώρα καταραίει βέβαια όλο το σχέδιο του East Med. το οποίο θεωρώ, Ευαγγελία, πως είναι πολύ επικίνδυνο και για τα καλώς νοούμενα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, η Ελλάδα παραδοσιακά είχε πάρα πολλές συμπάθειες στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.
Ναι.
Δεν ήταν μέρος της διαμάχης αυτής. Μπορούσε να είναι ένας έντιμος διαπραγματευτής που μιλάει και με τις δύο πλευρές. Βεβαίως είχε σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ στη βάση του αμοιφαίου συμφέροντος, αλλά αναγνώριζε και το δίκαιο των Παλαιστινίων. Σου θυμίζω πως η Ελληνική Βουλή έχει αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος κατεχόμενο.
Σωστά.
Με
Σωστά.
συμβουλευτικό ρόλο στον ΟΗΕ. Το έχει κάνει η Βουλή, δεν το έχει αναγνωρίσει βεβαίως η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη του κ. Τσίπρα, ούτε η σημερινή του κ. Μητσοτάκη, αλλά υπάρχει απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Θέλω να πω, είχαμε μια καλή σχέση. Και αν θέλεις, ένας από τους λόγους όπου η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες που ποτέ δεν είχαμε φαινόμενα ισλαμικής βίας.
Ναι.
Δεν ήταν για άλλους λόγους, ήταν επειδή έχουμε ένα καλό όνομα. Όποιος από εμάς έχει πάει πολλές φορές σε αυτά τα εδάφη, στις αραβικές χώρες και σε εμπόλεμες ζώνες.
Το εισπράττει αμέσως αυτό.
Το εισπράττει αμέσως. Όταν πεις Σαχάφη Γιουνάνι, Έλληνας δημοσιογράφος, ναι, ναι, ναι. θα και ακούνε το Έλληνας, το εισπράττει. Φοβάμαι ότι δεν θα το εισπράττουμε για πολύ ακόμα. Έτσι. Ναι. Κλείνω εδώ την παρένθεση αυτή. Και αν αφήνουμε εμείς τον Ερντογάν να κερδοσκοπεί πάνω στη δίκαιη υπόθεση των Παλαιστινίων, ποια είναι η δίκαιη υπόθεση, είναι να αποκτήσουν ένα κράτος ανεξάρτητο, κυρίαρχο, το οποίο να ζει σε ειρήνη δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Κακό του κεφαλιού μας από εκεί πέρα. Ναι. Εμείς του δίνουμε το Ερντογάν αυτή τη δυνατότητα να μονοπολεί αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το άλλο που με ρώτησε είναι πολύ βασικό βεβαίως και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, οι αραβικές μοναρχίες, οι οποίες εδώ που τα λέμε, Ευαγγελία, ήταν και ποτέ πολύ φιλικές προς την Παλαιστινιακή υπόθεση. Μόνο το Κατάρ ενίσχυε με οικονομική
βεβαίως,
βοήθεια.
Βεβαίως.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τα μάτια του κόσμου έπαιρναν. Η Σαουδική Αραβία, ναι. για παράδειγμα, σου θυμίζω το 2002, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχε πρωτοστατήσει στο αραβικό σχέδιο, το οποίο κατά γενική ομολογία είναι και η βάση για την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος, η μόνη ρεαλιστική βάση, αν μιλάμε για δύο κράτη. Για τα μάτια του κόσμου, λοιπόν, κάτι έκαναν, έστω στο δημοκρατικό.
Ναι, υπήρχε μια αίσθηση αλληλεγγύης αυτό.
Ναι. Ναι. Τώρα τι άλλαξε και γιατί ο Τραμπ έκανε τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, πρώτα με τα Εμιράτα και τον Μπαχρέιν και μετά ακολούθησε το Μαρόκο και το Ομάν
ναι.
και ήταν στην ουρά η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες. Ήτανε διότι τους πούλησε η Αμερική το θέμα ότι εγώ θα σας στηρίξω απέναντι στο Ιράν, γιατί για τις αραβικές μοναρχίες αυτές με το Ιράν έχουν ανταγωνισμό. Με το Σιτικό Ιράν στον Περσικό κόλπο.
Μα το Ιράν είναι ο κίνδυνος της περιοχής.
Θυμίζω κιόλας ότι η Σαουδική Αραβία έχει μια πολύ μεγάλη σιτική μειονότητα, της τάξης του 10-15%, έτσι, η οποία κάθεται πάνω στις πετρελοπηγές τις βασικές της Σαουδικής Αραβίας. Και φοβάται πάρα πολύ και το εσωτερικό θέμα. Έτσι, γιατί οι Σιίτες της Σαουδικής Αραβίας βλέπουν στο ομόδοξο σιτικό Ιράν ένα συμπαραστάτη. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τους πούλησε λοιπόν ο Τραμπ ότι εγώ θα σας στηρίξω στον ανταγωνισμό σας απέναντι στο Ιράν, που είναι και δικός μου αντίπαλος, αρκεί να τα βρείτε με το Ισραήλ. Και αυτό έγινε με αυτές τις συμφωνίες, που ήταν μια προδοσία φυσικά της Παλαιστινιακής υπόθεσης.
Υποτίθεται ότι η νέα διοίκηση, ο Μπάιντεν, θα ξαναέβλεπε το θέμα του Ιράν και σε μια.
Το βλέπει αυτό, είναι
το αλήθεια. Βλέπει, ναι. ναι, το βλέπει. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ευνηδιάσει την Αμερικανική διοίκηση.
Απολύτως. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Εδώ δεν είχε ακόμα ούτε υποψήφιο για Αμερικάνο πρεσβευτή στο Ισραήλ. Δεν
ναι.
έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ήταν προτεραιότητα για τον πρόεδρο Biden, το μεσανατολικό.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί ο Biden να μην ήθελε να ασχοληθεί με το Παλαιστινιακό, γιατί έχει άλλα θέματα πρώτα απ' όλα
που τρέχουν και
βεβαίως. Για τα οποία έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, άλλες φορές εκτενώς.
Αλλά τα γεγονότα τρέχουν.
Αλλά τα γεγονότα τρέχουν και τον αναγκάζουν, διότι αυτή τη στιγμή και οι αραβικές μοναρχίες που λες κινδυνεύουν να έχουν ένα καινούριο κύκλο αραβικής άνοιξης, ας το
Σωστά.
πούμε έτσι.
Σωστά.
Όχι λόγω του Παλαιστινιακού, λόγω των ιστορικών της προβλημάτων, λόγω των κοινωνικών προβλημάτων. Βλέπεις τι γίνεται και τι οικονομικές δυσκολίες έχουν όχι μόνο ο Λίβανος ή η Αίγυπτος, αλλά ακόμα και η Σαουδική Αραβία.
Και γιατί είναι κρίκη μιας αλυσίδας, Πέτρο.
Ακριβώς. Το Παλαιστινιακό λοιπόν είναι ένα φυτίλι για να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους εκεί, που ουσιαστικά θα δηλώνει αντίον και των δικών του κυβερνήσεων, των μοναρχιών ή των απολυταρχικών καθεστώτων, με αφορμή την Παλαιστινιακή υπόθεση.
Ναι.
Για παράδειγμα, στο Κατάρ. Στο Κατάρ απαγορεύονται οι δημόσιες διαδηλώσεις.
Βέβαια.
Έγινε όμως μια πολύ μεγάλη και αναγκάστηκαν να την ανεχθούν οι αρχές προχτές, λόγω αυτών των εξελίξεων στα Παλαιστινιακά εδάφη.
Ναι.
Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, βέβαια. Ο δεύτερος είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση στην ίδια τη Δύση, που δεν υπήρχε, για παράδειγμα, στον πόλεμο του 2014. Που ήταν πολύ πιο αιματηρός μέχρι τώρα. Δηλαδή το 2014 είχαμε 2.500 νεκρούς, έτσι.
Σωστά.
Τώρα έχουμε γύρω στους 200 μέχρι τώρα και εντάξει, αυξάνονται μέρα με τη μέρα. αλλά ελπίζει κανείς ότι δεν θα φτάσουμε σε εκείνα τα όρια, γιατί κράτησε 50 μέρες ο πόλεμος το 2014. Να. Παρότι λοιπόν μέχρι τώρα ο φόρος αίματος είναι αισθητά μικρότερος, ευτυχώς, παρότι είναι πολύ μεγάλος παρόλα αυτά, έχουμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στη Δύση. Είδες στο Παρίσι τις διαδηλώσεις, στο Λονδίνο, στην Μαδρίτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα μου έκανε εντύπωση η πολύ μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον.
Το θέμα είναι αν θα υπάρξουν
διπλωματικοί. Γνωρίζουμε το ρόλο του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε ότι η πιο μεγάλη εβραϊκή πόλη του κόσμου δεν είναι ούτε το Τελ Αβίβ, ούτε η Ιερουσαλήμ, είναι η Νέα Υόρκη.
Ναι.
Εντάξει, αυτό λοιπόν παίζει το ρόλο του όλα αυτά.
Το θέμα είναι αν θα υπάρξουν διπλωματικές προσπάθειες στη λογική μιας αποκλιμάκωσης ή αν αυτές θα υποχωρήσουν μπροστά σε πολιτικές σκοπιμότητες.
Κάποια στιγμή θα υπάρξουν διπλωματικές προσπάθειες. Ήδη ο Biden, παρότι όπως είπες και εσύ, ευνηδιάστηκε, έστειλε διπλωματικό αντιπρόσωπο εκεί. Βεβαίως, χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ δεν τους ρώτησε καθόλου του Ισραήλ, αλλά εμπόδισε ουσιαστικά η Αμερική να πάρει μια απόφαση η οποία θα έβαζε κάποια θέματα. Αλλά
έχουμε αύριο και την έκτακτη συνεδρία στον ΙΠΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε αυτό. Ο Μπορέλ δεν ήθελε και αυτό στην αρχή. Αναγκάστηκε όμως και σύρθηκε να κάνει έκτακτη. Και εκεί κάτι πρέπει να πούν οι Ευρωπαίοι, γιατί είναι και οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της Παλαιστινιακής Αρχής. Έχουν μεγάλη ηθική και πολιτική ευθύνη για ό,τι γίνεται από την πλευρά τους και δεν μπορούν να ανύπτουν τα σχήρα τους, ως άλλοι πόντι δηλαδή. Και πολλά μπορούν να κάνουν βεβαίως. Υπάρχουν προτάσεις από πολλές χώρες και κάποιες είχαμε πάρει και πρωτοβουλίες, Σουηδία και άλλες. Για παράδειγμα, το πιο απλό είναι μποϊκοτάζ των Ισραηλινών προϊόντων που προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη.
Μάλιστα.
Δεν μιλάω για προϊόντα από το Ισραήλ, δεν λέω να το τραβήξει μέχρι εκεί σε πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ό,τι μπαίνει από τον Γκολάν, ό,τι μπαίνει από τα εβραϊκούς επικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη κλπ. Θα ήταν ένα πρώτο ισχυρό πολιτικό μήνυμα.
Για να δούμε, το παρακολουθούμε και φαντάζομαι θα μας ξαναβοηθήσει στην αποκωδικοποίηση. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, Πέτρο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ο πολύ καλός συνάδελφός μας, ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, ήταν φίλες και φίλοι. Πολύ σας ευχαριστώ. Βλέπω τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Φροντίστε τους εαυτούς σας. Βλέπω τι μου στέλνετε και τι μου γράφετε. Βεβαίως και θα λέω ότι το εμβόλιο είναι η ελπίδα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για χαρά σας. This veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime.